Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці існуе такое паняцце, як непапраўдны выбар і наколькі важны ў палітыцы палітычны досвід? Сёння на свабодзе з вамі з Менску Віталь Цыганкоў і з Прагі я Сергей Навумчык. Ну, найперш я хацеў бы зачытаць фрагмент допісу майго суразмоўцы Віталія Цыганкова, які ён зрабіў у сваім фейсбуку, які выклікаў пэўную дыскусію. Калі краіна гатовая выбраць клоуна, гэта значыць, яе грамадзяне чамусьці ўпэўнены, што дэмакратыі нічога не пагражае. Я думаю, неабдуманыя і эмацыйныя ў двукосе паводзіны электарату ў многіх краінах можна даволі лёгка патлумачыць адной акалічнасцю нашай новай рэальнасці. У сучасным свеце рэзка дэвальвавалася цана так званай фатальнай памылкі. Па сутнасці, само паняцце памылкі знікае, прынамсі масавы чалавек схільны думаць, што яно знікае. Мы жывем у свеце, дзе ўсё можна паправіць. Выбраў неправільную працу, можаш выбраць іншую, не падабаецца, краіна пераехаў, няўдала ажаніўся, развёўся, дзялоўта, піша Віталь Цыганкоў, і далей. Натуральна, што людзі, якія жывуць у такой рэальнасці, распаўсюджваюць яе і на палітыку. Выбралі клоуна, заўтра пераабяром дзялоўта. І гэта працуе. Людзі пераконваюцца, што якога б дзівака яны не выбралі, сістэма не разбурыцца, дыктатура не з'явіцца, свабода не знікне. Таму можна яшчэ больш весяліцца на наступных выбарах, выбіраючы клоунаў у сваіх Ісляндыях, Італіях ды Славеніях. Праўда, ёсць краіны, дзе людзі зрабілі памылку раз і назаўжды. Таму людзі ў такой краіне і застаюцца надта сур'ёзнымі, ім не да клоунаў. Піша Віталь Цыганкоў. Віталь, ну вось калі я прачытаў гэты ваш допіс, у мяне вось адразу тут я зразумеў, што штосьці вот мне тут штосьці я не магу прыняць. І потым я зразумеў, што я не магу прыняць. Я не магу прыняць вось тое, што вы пішаце, калі краіна выбірае клоуна, бо я разумею, якія асацыяцыі і чаму вы так напісалі, відаць, это звязана з вынікамі першага тура выбараў ва Ўкраіне, дзе быў абраны, дакладней, дзе прайшоў другі тур на першым месцы шоумен Зеленскі. Але, ну, прафесія, мне здаецца, чалавека, гэта не важна. Я магу вам усялякім разе прыгадаць аднаго клоуна, за якога, дакладней, за якую я адназначна б аддаў бы голас, ну, не на прэзідэнцкіх выбарах, але на выбарах у парламент дакладна. Гэта ўжо памерлая грамадская актывістка Крысціна Шацікава, якая па адной з прафесіяў была клоунам, але мы ведаем, яна была грамадская актывістка, у яе была абсолютна вызначаная дзяржаўніцкая пазіцыя ў адносінах да беларускай мовы, да дэмакратыі. І яна просто ў гэтым сэнсе рабіла фору шмат, якім кіраўнік, я скажу, скажам, у дачыненні да, скажам, прынцыпаў дзяржаўнасці, яна рабіла фору адназначна сучаснаму кіраўніку дзяржавы Рэспублікі Беларусь. І прафесія ўсё ж такі, відаць, не галоўная. Пытанне ў іншым, пытанне ў палітычным досведзе і ў палітычным вопыце. Што вы мелі на ўвазе?
Ну, я якраз, калі вы ўжо прадставалі мой допіс, мы з гэтага пачалі нашу размову, то там якраз не ўзгадаў ні словам Украіну, просто на фоне украінскіх выбараў натуральна, што ўсе пачалі рабіць спасылкі на гэта. Я ўзгадаў Ісляндыю, я ўзгадаў Славенію. Гэта якраз тыя краіны, дзе вось за апошнія гады, ну, менавіта артысты камічных жанраў станавіліся даволі прыкметнымі палітыкамі, і якраз я даў спасылку на артыкул BBC, дзе прыводзяцца, ну, гістарычныя прыклады розных краінаў, дзе, вобразна кажучы, комікі ішлі ў палітыку і займалі там даволі прыкметныя месцы. Ну, мы перш за ўсё за апошнія гады мы ведаем Ісландыю, мы ведаем Славенію, мы ведаем Італію, дзе 5 зорак, вельмі такі уплывовы на сёння папулісцкі рух, азначае менавіта таксама комік. Так што, безумоўна, не мае ніякага значэння канкрэтная прафесія, а мае значэнне, на самом падгрэжне, менавіта нейкія палітычныя прынцыпы, палітычны досвід і, самае галоўнае, выразнасць гэтых прынцыпаў, калі людзі могуць чагосьці ведаць, што яны чакаюць ад кандыдата, калі ён не кот у мяху. А калі кандыдат, ну, ва всякам разе у многіх стварае ўражанне, што гэта проста некая хадзячая паліттэхналогія, то у выбарщиков как раз повинна з'явиться, ну, некая, скажем, перастерога, подозрение, а ці будзе гэты кандидат рабіць тое, что, ну, нам лічыцца важным и патрэбным. И вот тут как раз, ну, выходит в слова моего допіса, что сапраўды, мне здаецца, люди уже нема такого, ну, скажем, страху, что вот, як на постсоветской просторы, кожные выборы як апошнія. И вот Украина уже фактично перешла гэтую рысу в некие такие, ну, скажем, демократичные краины, где выборы уже не являются такими, ну, дай Боже, коли так и отбылося, где выборы уже не являются неким кожным стратегичным поворотом и вырашением там лёсу Украины.
Ну, але вось тым не менш, калі закранаць украінскія выбары, то якія ўвогуле вось тэндэнцыі зараз вы заўважылі і вось як назіральніка, ну, на што б вы звярнулі ўвагу, што вы лічыце, можа так вось насцярожыць?
Ну, менавіта насцярожвае вось гэта, скажам, пра што адны кажуць захапленнем, другія кажуць менавіта з той самай насцярогай. Гэта тая адмова ад існуючай, скажам, палітычнай эліты у бок абсалютна невядомай асобы фактычна з невядомымі палітычнымі прынцыпамі і фактычна, ну, з невядомай такой канкрэтнай палітычнай праграмай. Кажуць, у Зеленскага ёсць праграма, але, ну, разам з тым кандыдат прэзідэнта неяк умудрыўся падчас прэзідэнцкай кампаніі вельмі мала кантактаваць з прэсай, вельмі мала кантактаваць з канкрэтнымі жывымі выбаршчыкамі, а фактычна ён існуе як нейкі віртуальны кандыдат, маецца на ўвазі як герой фільма «Слуга народа», дзе ён, дзякуючы чаму, і стаў папулярным як артыст вот гэтага тэатру гумарыстычнага «Квартал 95». А всё-такі, неважна, якая у вас прафесія, параўноўваць там, напрыклад, актор был Рональд Рейган, ну, да этого ён был два тэрміна губернатором найвеликшего штата в США, Калифорнии, и прайшоў сіта отбору праз республиканскую партию, это 2 гады, першым стал кандидатом президента и потым президентом. Так что справа не в профессии, а менавіта справа у нейких политичных принципах. И вот самое, что мне здаецца, ну, скажем, таким небеспечным, тое, что невядомасць, что представляе себе гэты кандидат, калі кажуць пра нейкіх популістаў там ва ўсходняй і заходняй Еўропе, то, в прынцыпе, большасць гэтых популістаў якраз маюць даволі выразныя прынцыпы там да міграцыі, там да нейкіх тэмаў паліткарэктнасці, да нейкіх сацыяльных тэмаў, і яны, дарэчы, прыходзяць да ўлады і пачынаюць свой прынцып ажыццяўляць. Там в Польшы, в Італіі павысілі пенсію, там панізілі пенсійны ўзрост в Польшы і гэтак далей. А вот якія прынцыпы і што будзе рабіць кандыдат і будучы прэзідэнт Зеленскі, ну, я разом с украинцами бачу, что не все могут сказать, мало кто может сказать.
Ну, я так и не смог знайсці, шчыра кажучы, праграму, прэзідэнцкую праграму кандыдата Зеленскага, магчыма, дрэнна шукаў. Але вось вы сказалі, што, я працытую зноў жа, ёсць краіны, дзе людзі зрабілі памылку раз і назаўжды, таму людзі ў такой краіне застаюцца надта сур'ёзнымі. Ну, выглядае, вы мелі на ўвазе Беларусь, і сітуацыя ў Беларусі ў плане выбару вам, здаецца, выглядае замарожанай.
Ну, безумоўна, тут як бы в дадзеным выпадку няма чаго абмяркоўваць, у тым сэнсе, што выбараў у тым сэнсе, які гэта вкладаюць слова в дэмакратычных краінах, Беларусі не існуе. Існуе выбарчая кампанія, якая можа быць падобная нават в некаторых момантах на выбары. Але самае галоўнае, што няма падліку галасоў, і самае галоўнае, што ніхто не ведае сапраўдныя вынікі выбараў, а вынікі забяспечваюцца несумленно, Центральная выборщая комиссия объявляется переможцем дзейсны кіраўнік дзяржавы, і ў дадзеным выпадку гэта з фармальнага пункту гледжання не мае значэння, але мае значэнне тое, наколькі сапраўды людзі, якія яны маюць электаральныя, скажам, перавагі і тэндэнцыі, і в гэтым сэнсе беларуская ўлада не пускае справу на самацёк, не аддае яе толькі ў лапы, скажам, выбарчых камісіяў, а яна кожныя выбары хоча забяспечыць сябе пэўныя электаральныя, ну, калі не перамогу, то перавагі. То бок беларуская ўлада вельмі не кажа, што там не важна, колькі ў мяне будзе там 3-5%, 10% роўна мне прыпішуць перамогу. Не. Афіцыйны кіраўнік імкнецца якраз, каб гэта перамога, хоць у пэўнай ступені сапраўды, каб яго было больш, чым у ягоных канкурэнтаў. І, ну, як сведчыць сацыялогія, в прынцыпе, на ўсіх выбарах гэта было. Ён не перамагаў, скажам, па-сапраўднаму, лишь бы былі не ты, які малявала выбарчая камісія, але звычайна на кожных выбарах ён меў больш галасоў, чым ягоны канкурэнт. Вось вакол гэтага і ідзе барацьба падчас гэтай так званай выбарчай кампаніі.
Цікава, што вось калі аналізуеш каментары ў сацыяльных сетках, у тым ліку на некаторыя вашы пасты, я вось заўважу такую закономернасць, што тыя, хто апануе аглядальнікам, якія выказваюць насцярогу у сувязі з выхадам Зеленскага на першае месца першым туры, пішуць, ну дык а што? Вы, значыць, паколькі вы за Парашэнку, ці, так сказаць, вам выглядае, падабаецца сітуацыя як з Лукашэнкам, калі прэзідэнт назаўсёды, ці можаце вы прывесці сапраўды нейкія аналогіі паміж Парашэнкам і Лукашэнкам? Ці не памыляюцца гэтыя людзі, паколькі я, скажам, не чуў, каб Парашэнка недзе заяўляў, што ён хоча зняць абмежаванне па колькасці тэрмінаў на абранне прэзідэнта?
Не, калі гаварыць аб'ектыўна, аналогіяў ніякіх няма. Ні ў палітычнай структуры, ні ў палітычных паводзінах. Ёсць некая, ну, скажам, выкліканая геапалітычнымі рэаліямі і палітычнымі рэаліямі даволі нармальныя стасункі паміж Парашэнкам і Лукашэнкам. Ну, на сённяшні дзень у Лукашэнкі нават існуюць стасункі з заходнія еўрапейскімі лідарамі, якія так ці іначай рэдка, але прыїжджаюць за апошнія гады ў Менск. Так што гэта не з'яўляецца нечым такім, скажам, фактам, які можа кепска ўплываць на імідж Парашэнкі. Але безумоўна, што і вся палітычная сістэма, і вся палітычная культура на сёння Украіны, наяўнасць рэальных выбараў, наяўнасць рэальнай канкурэнцыі, рэальнай дэмакратыі, кажа пра тое, што паміж беларускім лідарам і украінскім лідарам нема ніякіх палітычных падабенстваў.
Ну і ваш прагноз на як палітычнага аналітыка, які за выбарамі назірае ўжо вельмі даўно. Я памятаю вашы артыкулы ў 94 годзе, калі былі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Ваш прагноз на вынік другога туру ва Ўкраіне, ці ёсць шанец у цяперашняга дзейнага лідара Парашэнкі апярэдзіць свайго канкурэнта?
Ну, прызнаюся, все лічбы кажуць пра тое, што шанцаў не шмат. Вось, але за гэтыя тыдні да другога тура можа здарыцца штосьці такое незвычайнае. Ну, перш за ўсё, мне здаецца, можа быць, калі Зеленскі пойдзе на гэтыя жывыя дэбаты з Парашэнкам і калі будзе занадта бледна там выглядаць, гэта можа моцна пасунуць, скажам, электаральныя нейкія перавагі ўкраінцаў. Мне здаецца, ён не пойдзе на гэтыя дэбаты, цалкам магчыма. Вось, ну, другое, што калі нешта адбудзецца ў замежна-палітычным атачэнні, ну, маецца на ўвазе нейкія дзеянні Расіі, якія могуць пахіснуць, скажам так, электарат украінскі. Але в гэтым сэнсе якраз для Расіі галоўны вораг Парашэнка. Да, Зеленскага яна ставіцца больш лагодна і паблажліва на дадзены момант. І, безумоўна, Расія не будзе прадпрымаць нічога такога, каб даць нейкія козыры ў рукі Парашэнку. Так што на сёння можна канстатаваць, што калі не адбудзецца ніякіх такіх форс-мажорных абставінаў, то ўсё-такі выглядае, што Зеленскі стане прэзідэнтам Украіны.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Віталь Цыганкоў з Менску і Сергей Навумчык з Прагі.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.